Blaðsíða 75. Ég er undir þínum áhrifum. Ævintýri Grimmsbræðra eru uppspretta margra annara listaverka. Sögur, ljóð, þættir, kvikmyndir, málverk og brandarar eru meðal þeirra verka sem innihalda vísanir í Grimmsævintýrin. Bókmenntir. Augljós dæmi er bókaflokkurinn Grimms systur. Þar segir frá systrunum Sabrínu og Dagnýju sem hafa þvælst á milli fósturfjölskyldna eftir að foreldrar þeirra hurfu á dularfullan hátt. Amma þeirra birtist óvænt og sækir forræði yfir þeim. Hún segir þeim að Vilhjálmur, annar Grimmsbræðra, sé langa við þeirra. Fljótlega í fyrstu bókinni rænir risi ömmu og viðtekur skemmtilegt ævintýri þar sem persónur úr þekktum ævintýrum og sögum poppa upp. Sem dæmi leita systurnar til Jóa, oft kenndan við baunagras, eftir aðstoð. Þær finna töfraspegil drottningarinnar í húsi ömmu sinnar, rekast á grísina þrjá sem eru svínslegir lögreglumenn og mjallkvíti sem er grunnskólakennari Dagnýjar. Sagan Grimms systur gerist rétt fyrir utan New York borg og á okkar tíma. Þannig hefur höfundurinn nýtt sér persónur úr þekktum ævintýrum en breytt tíma og sögusvið. Vísun er þegar vitnað í hluta af þekktum texta, ljóði eða atburði. Lesandinn þarf að þekkja til eða kannast við textan til að skilja vísunina og samhengið í þeim texta sem verið að lesa. Algengt að vísa til dæmis í ævintýru og þjóðsögur. Mér líður eins og stjúpinni þegar hún leit í speilin.